Gosti emisije su Dušan Simeonović, bivši ambasador u Libiji i Egiptu, i Borive Erdeljan, predsjednik Foruma za međunarodne odnose i dugogodišnji dopisnik sa Bliskog istoka. Dobar dan i hvala vam što ste došli u naš studio. Da prosto popričamo o situaciji u Libiji i uopšte na severu Afrike. 10. dan kako traju neredi i konfuzija u Libiji. Gadafijevi protivnici kontrolišu Bengazi i istočnu obalu. Vlast drži Tripoli i jedni i drugi kreću na teritoriju koju drže protivnici, odnosno Gadafi je krenuo u kontranapad, a opozicija najavljuje da će i oni to uraditi. Međutim, vesti koje odande stižu znaju da budu i kontradiktorne i nepouzdane. Ja bih počela od pitanja šta se zapravo događa u Libiji u ovom trenutku. Gospodine Erdeljan, hoćete vi?
Čini mi se da je ono što je jedino jasno, to je ono što ste vi upravo rekli, da je sada Gadafi u Tripoliju kao jednoj enklavi okružen sa vrlo snažnim svojim aparatom koji ga štiti tu i što mu dozvoljava da se on na svoj svojstven način, što je činio danas u toku dana kad je prekinuo jednu telefonsku emisiju, javio se telefonom, ali se javio telefonom, a ne likom i slikom, dakle, što odmah izaziva sumnju gde je i odakle je zapravo govorio. A šta se zapravo događa? Ono što je jasno, to može da se vidi televizijskim slikama, to je da je istočna strana Libije, ono što se naslanja i graniči sa Egiptom, potpuno pod drugom zastavom, da tako kažem, jer je u Bengaziju i Tobruku došlo do Gadafi potpuno izgubio kontrolu. Na zapadnoj strani prema Tunisu, tu je još, kako je jedan televizijski komentator, izveštač danas u podne, da upotrebi njegovu reč, rekao da je situacija fluidna. Dok je u toku dana menja se nadležnost na samoj granici. Dakle, situacija je neizvesna, ali po mom uverenju nije sigurno u korist Gadafija i mislim da je to samo pitanje odbrojavanja.
Da li je Libija na pragu građanskog rata ili je sve ovo što se dešava i o čemu slušamo već građanski rat koji je u toku, gospodine Simeonović?
Ja ne bih rekao da se radi o građanskom ratu. Građanski rat podrazumijeva borbu građana sa građanima. U ovom slučaju ovo je borba građana sa faktorom sile, sa bezbednostnim i vojnim snagama koje su još uvek delom uz Gadafija. Postoje antagonizam između stanovništva Sirenaike, čiji je centar Bengazi, i Tripolitanije, čiji je centar Tripoli. Taj antagonizam bih čak nazvao istorijskim. Ali preneseno na moderno vreme, na sadašnjost, taj antagonizam je naglašen zbog okolnosti da se u Sirenaici, na njenoj teritoriji, nalaze praktično sva naftonosna polja. Što će reći, prirodni resursi su pod nekakvom jurisdikcijom Bengazija. Naravno, novac od nafte.
Što će reći da u ovom trenutku Gadafijeve snage ne kontrolišu
upravo
područje
tako
na kojima se nalaze.
Zato on i preti da ukoliko bi njegova vlast došla u pitanje, u krajnjoj liniji on zapalio ta naftonosna polja, čime zapravo preti Zapadu, ali naravno i samom području Sirenaike, odnosno Bengaziju, koji se, kao što je gospodin Erdeljan rekao, već nalazi pod zastavom kraljevine koju je 69. godine Gadafi svrgnuo vojnim pučem. Dakle, da se vratim na to da zapravo sad stanovništvo i Tripolitanije i Sirenaike zajedno dele isti problem, a to je želja da se svrgne režim Gadafija.
Znači, zapravo,
znači, stanovništvo je suočeno ne sa stanovništvom, bi to bio građanski rat, nego sa oružanim snagama. I to više nisu samo oružane snage Libije, već kako informacije govore, da se radi o plaćenicima negdje između 4 do 10 hiljada, poglavito iz Čada. A kad govorimo o samom Tripoliju, ja sam kontaktirao naše ljude koji su došli juče iz Libije, U Tripoliju je situacija slična šahovskoj tabli. Negde u nekim delovima grada su u prevlasti progodafijevi, negde protivnici režima. Meni je bilo veoma indikativno, nakon što smo dobili još, što znamo još pred 2-3 dana, da je čak ministar unutrašnjih poslova dao ostavku i stavio se na stranu građana. Sinoć sam u originalnom narodskom jeziku slušao izjavu dosadašnjeg šefa protokola Gadafija, Nuri El Mismarija, koga ja dobro znam, koji je inače visoki oficir obavještajne službe, i kao šef protokola uživo nepodeljenu, bezazrednu podršku, poverenje Gadafija, što je inače u opisu radnog mesta šefa protokola Gadafija. Čak je on se odvrgao od svog dosadašnjeg šefa, govoreći da, je, da više ne može da izdrži, da sluša i da vidi da Gadafi huška i tera građane jedne protiv drugih, traži da se pretražuje kuća za kućom, i da čak, to su njegove reči, nema poverenja u vlastitu gardu.
E, ali poenta je u oružanim snagama. Kako će se one orijentisati?
To je teško da bismo mogli baš reći oružane snage. Oružane snage su već dovoljno podeljene na ovu ili onu stranu.
Tako, da spomenemo da strašno mnogo oružja ima u Libiji.
Pa ima, naravno da ima oružja koje se izdalo sa raznih strana. I mi mislim da znamo jednu stranu odakle je vremenom i godinama to stizalo, ali je sada pitanje toga, jer ja mislim da upravo sled izjava Gadafija u posljednje 24 sata pokazuje da on više ne zna na koga se oslanja. Ja mislim da je danas pribegao i posljednjo i najstrašnjoj, najlošije stvari, zavađanja očeva sa decom. Porodi, starije generacije sa mlađom generacijom, mlada generacija je sigurno nosilac ovoga ovog tektonske eksplozije koja dolazi iznutra, po mom uverenju, i mislim da je to najgore. Onda je tako u jednom malo izgubljenom lutanju, šta da kaže, sada je odjedanput El-Kaida glavni krivac koji je tu, a koliko znam, do skora Sadar Simirović je to sigurno bolje od mene da vam elaborira, do skora je on tvrdio da ako ičega nema u Libiji, to nema ni tragova, ni pomena od Al-Kaide, a sad je Al-Kaide najveći opasnost.
Da, možda da najveća vam pomognem, opasnost. Evo, ta vest glasi ovako, u najnovijoj telefonskoj izjavi državnoj televiziji Muammer el-Gaddafi optužio je Al-Kaidu i Osamu bin Ladena za nerede u Libiji i pozvao narod da otme oružje od demonstranata. U obraćanju naciji Gadafi okrivio Bin Ladena da narkoticima snabdeva mlade demonstrante. Bin Laden je neprijatelj koji manipuliše mojim narodom, rekao je Gadafi i uputio saučešće porodicama poginulih koje je nazvao decom Libije. Većina učesnika nemira su mladi ljudi starosti do 20 godina koji koriste činjenicu da po zakonu još ne mogu krivično da odgovaraju, naglasio je Gadafi.
Pa to je to, čemu je se služi još poslednjim, čini mi se, sredstvima koje su mu ostala na spolaganju. Tu je element velikog broja stranaca, i to iz značajnih zemalja koje mogu da vuku poteze koje nisu samo izjave, osude u međunarodnim telima, Savet bezbednosti i tako dalje, ili u Evropskoj uniji. Treba se podsjetiti da po onome što agencije javljaju ili prebrojavaju, u Libiji ima 5000 američkih državljana. Tih 5000 državljana, koliko sad jedan dobar deo libijskog stanovništva postaje ili je već su taoci Gadafijevoga još preostalog mehanizma, ovi ljudi su takođe zarobljenici toga, i time on vezuje ruke i pre svega, recimo, u ovom slučaju u Sjedinim državama, ali i šire međunarodnoj zajednici, jer je procena da preti opasnost da u južne delove Evrope, dakle Evropske unije, može da stigne 300.000 Libijaca koji nastoje da se dograbe, što bi činilo jednu humanitarnu katastrofu, jednu pometnju i paniku, i u Evropskoj uniji već apelovan oni koji su daleko od južnih delova Evropske unije koje dotiču Libiju da se organizuju, jer to ne može da se kontroliše više.
Da. Šta zapravo hoće protivnici Gadafija? Nekako je jasno šta neće, i vi ste to malo pre rekli, ali nije sasvim jasno šta hoće.
Pa mislim da je sasvim jasno to da sve te promene koje se dešavaju na severu Afrike i na Bliskom istoku imaju za cilj svrgavanje diktatorskih režima. Znači više političkih i ljudskih sloboda. Dalje, borba protiv izuzetnog visok stepena korupcije. Ona se naravno ni u boljim sredinama ne može potpuno eliminisati, ali stepen korupcije u Libiji je među najvišim u svetu. Slično je bilo i u Tunisu, slično je i u Egiptu. Dalje, to je poboljšanje opšteg materijalnog stanja, omogućavanje radnih mesta za mladu generaciju. Dakle, to su one stvari koje su glavni ciljevi ovoga narodnog bunta. A govoreći o ovoj izjavi oko Al-Kaide, ja bih samo ukazao na jednu vrlo karakterističnu pojavu, a to je da su zapadne zemlje, a pre svega američka administracija, koristile iste argumente u korist ostajanja status quo, ostajanja Mubaraka, Alija, pretnjom od građanskog rata ili prevladavanja islamizma. Istu argumentaciju koristi i Gaddafi. Znači, ako mene nema, doći će islamisti ili će se nastaviti građanski rat.
Što bi rekli, svi prete istom puškom.
Istom puškom, to je jedna floskula kojom jedni i drugi iz različitih pobuda, a opet nošeni samo svojim interesima, upotrebljavaju.
A koliko je ta opasnost realna?
Ja mislim da se ta opasnost preuveličava. Prvo, što građanskog rata, kao što rekoh, nema. Ona nije bila ni u Tunisu, ni u Egiptu, a nema ni ovde. Ako ne kažemo da građanski rat upad, što postoji kriminalaca, bandita po kućama, ali to nije građanski rat, to je banditizam, to je kriminal, ljudi koji su pobegli iz zatvora i tako dalje. Znači, to nema odlike klasičnog građanskog rata. Sa druge strane, u Libiji su postojala određena jezgra, i to baš u regionu Bengazija, gde su se s vremena na vreme javljale ta jezgra,
uporišta,
ne beduinska, rekao bih uporišta, određene ćelije muslimanske braće pod uticajem Egipta, egipatske grane.
Ali muslimanska braća ni u Egiptu se nisu postavili tako da...
Ni u Egiptu, a ni ovde, hvala Bogu, to je jasno. I on je uvek ta jezgra koja su povremeno znala da buknu, gvozdenom rukom uništavao. Nema atmosfere koja bi ukazivala na to da bi sad Libija sutra bez Gaddafija postala nekakva islamska republika i neka vrsta drugog Irana. Ja sam uveren da u tom pravcu ne ide ni Egipat, ni Tunis, a ni Libija.
Gospodine Erdeljan, isto ovo pitanje, to je prosto nešto što se sad ovako...
Jeste, i ono se ne odnosi samo na Libiju. Naravno, ja bih dodao ovo što je vam sada Simeonović rekao, da se to prosto odnosi na čitavo to područje. Ali moram da kažem da nije taj bauk totalnog islamizma i to je da će sutra već Bin Laden biti predsednik Egipta i zameniti Gaddafija i biti na čelu Tunisa. Nije to tako. Čak i u zemlji odakle je, pre svega nije se javio ni sa jedne džamije neko ko je u tim zemljama rekao mi sada preuzimamo, mi smo ti, sledite nas. To da su oni, da ta opcija ima jednu šansu, oni bi to sigurno ne bi pustili da im promakne taj kairos. Uostalom, da samo podsjetimo da na prethodnim, ne ovim sada prošlo, u novembarskim izborima u Egiptu, kad se Mubarak postarao da ne dobiju muslimanska braća ni jedno mesto, ali na prethodnim izborima, gde naravno muslimanska braća kao zabranjena partija nisu mogli učestvovati kao partija, ali su kao nezavisni kandidati sa potpuno jasnom legitimacijom islamske muslimanske braće dobili 88 poslanika, ali to je jedan mali broj, mali procenat koji pokazuje da i u Egiptu, koji je zemlja gde je rođen 1928. Hasan Albana, jedan učitelj iz Ismailije sa šestoricom službenika ili radnika Suetske kompanije na osnovom muslimansku braću, čak ni sada nije, oni imaju svoj deo, svuda su faktor koji postoji, ali nije presudan po mom uverenju, i nisu oni ti koji u Egiptu se ceni, ako ćemo se složiti, ako polažemo istom procenom, 25-30% mogu da računaju u Egipt. I dakle, to treba gledati. Mislim da se...
A u Libiji?
Pa u Libiji, možda, to pitajte
po nekoj Simonović. Slobodne.
U Libiji je opet druga situacija, jer u Libiji nema partije uopšte. Od 69. godine kako je Gadafi došao na vlast, to je po njemu, po njegovoj univerzalnoj teoriji, vlast naroda, nema
neki
partija i ko
narodni.
Bi i tih revolucionarnih komiteta i kogod bi pokušao da pomene osnivanje partije, bio proglašan zločincem, neprijateljem države i tako dalje. Ja bih ovde još ukazao na jednu okolnost, da ako bih mogu da sugerišem budućim režimima ove Tunisa, Egipta, Libije, da bi bila velika greška potiskivati političke partije koje imaju taj islamistički predznak, jer potiskivanjem njih u ilegalu vi praktično imate unutrašnjeg neprijatelja koga ne možete da kontrolišete. Uključivanje u politički sistem, uključivanje tih partija u parlamentarni sistem, u parlamentarnu demokratiju, tako kakva jeste na terenu, vi im dajete mogućnost da deluju i konstruktivno. Vi im dajete mogućnost da sarađujete na određen način, pa makar oni bili i u opoziciji. U svakom slučaju, mudrost je imati ih
pod kontrolom na neki način,
a ne i u sistemu. Jer da. Što je veća presija na neki politički faktor, to je jači otpor i jača diverzija protiv režima koji vlada.
Da napravimo još jednu paralelu, dakle, Tunis, Egipat, Libija, je sad kako su se prevrati završili. Kao što znamo, Ben Ali je napustio zemlju, Mubarak je prepustio vlast vojsci. Šta će Gadafi uraditi? Po onim izjavama koje mi čujemo, on neće odlaziti iz zemlje i on kaže umreće kao mučenik, beduin, to smo svi slušali.
Kao
kako
što
vi
i
procenjujete
tako.
U slučaju, dakle, da njegovi protivnici budu jači u ovom okršaju, a kao što vi slutite, kako će se to završiti?
Ako mogu to da vam odgovorim. Jer sam tog čoveka više puta sretao za vreme ta moja mandata. Meni, moram iskreno da kažem, na određen način simpatična njegova vera u to da je on u pravu i da je on to što on nudi zapravo najbolje. On ne blefira, on to iskreno veruje. On iskreno veruje da je njegova teorija najbolja, on iskreno veruje da je libijska demokratija najbolja i on iskreno veruje u svoju mesijansku ulogu, ne samo za Libiju, ne samo za arapski islamski svet. On plasira tu svoju treću univerzalnu teoriju koju nudi celom svetu. Dakle, on to iskreno pionirski veruje. I zato mislim da on neće ni pobeći, ni prepustiti. On će se zaista, kao što kaže, i boriti do kraja.
Ali s druge strane, Gadafi, inače poznat naravno i po ekscentričnom ponašanju, nekada veliki protivnik Zapada, potom vrlo kooperativan u poslednjem periodu. Dakle, i te neke promene njegovog stava ne bi bila prosto neuobičajena.
Ono što se može da desi ukoliko bude priteran u zid, ukoliko snage u samom Tripoliju i u regiji čiji je centar Tripoli doteraju ga do zida, ne isključuje mogućnost da u njegovu sobu uđe njegov sin, pre svega Sejful Islam ili neki general ili možda je poručnik kakav je on bio pre 40 godina i kaže narod je tu, penji se u helikopter, da on uđe u helikopter ili da preduzme neki suicidalni čin i umre kao žrtva, koju on, kako on sebe i predstavlja.
Da, da ode u svoj šator pre nego.
Sve su da, opcije, dakle, otvorene. Možda je sad trenutak da u čitavu priču stavimo i da stavimo priču u međunarodni kontekst. Amerika, Evropa, Kina, Rusija, svi imaju interese, pre svega ekonomske, ali naravno i političke zbog uticaja u regionu. Kakve su tu prognoze moguće u smislu poteza pojedinih sila? A na osnovu vesti koje evo slušamo i pratimo.
Od danas su, čini mi se, pre svega Amerika je određenija, jasnija, ali to se ponovilo u slučaju Egipta, manje u slučaju Tunisa. Jasnije su američke izjave u poslednjih 24 časa. Evropska unija još pokušava tu oštrinu svoju da nagovesti mogućim sankcijama, zabranama, ali dalje od toga oni nisu, s tim Gadafi sigurno računa veoma, oni nisu u mogućnosti, jer da se upitamo kakvu praktičnu akciju mogu da preduzmu, akciju stvar, fizičku neku
zaštitu,
to može samo da bude odlukom Saveta bezbednosti i to je opet nešto što traži vreme, ali to sad je Gadafi zapravo dobio jedan, u odnosu na spoljni svet, jedan mali predah koji on koristi za unutrašnji pritisak.
Predah zbog, mislite, ovog perioda evakuacije?
Pa, evakuacije, da, jer sve to su dobrim delom vezane ruke. Kako smo mi kao jedna mala zemlja bili smo još prisutni sa nekoliko stotina, do juče smo bili sa oko 1000, odnosno nismo ni znali tačno, jer naši ljudi nisu svi registrovani i tako dalje. To je sada jedan trenutak kada, kao što smo malo pre, čini mi se, pomenuli, Gadafi pokušava još da, pošto ne može da kaže vojska protiv ove strane, snage bezbednosti protiv one, kao što smo sada Simonovića čuli, ali da je čak i najbliži i najpoverljiviji saradnici od ministra unutrašnjih poslova, poverljivog šefa protokola i tako dalje, i velikog dela diplomatskog kora, pre svega masovno napuštanju njega misije u Ujedinjenim nacijama i u drugim gradovima, državama, zemljama, sve do verovatno i Beograda, ja ne mogu da tvrdim, ali ne znam, ali koliko znam nezvanično, danas sam čuo da više Narodna kancelarija nije predstavništvo Gadafija u celini, nego je takođe podeljeno na one koji su ostali verni, rekao, ako sam dobro, potpuno ne provereno, ali ne može se to sa sigurnošću reći, dok ako čovjek ne sretne sve te ljude, nije više to homogeno ono što piše na tabli.
E, kad smo već kod podela, da li je moguća podela teritorije, imali smo izjavu pre neki dan predsjednika Rusije Medvedeva, koji je na neki način implicitno, da kažem, optužio Zapad da ide ka tome. Kako vama izgledaju takve opcije, gospodine Simonović?
Pa znate, Libija je sastavljena od tri provincije, kako sam pomenuo, Sirenaika, Tripolitanija i Južna Fezan. Ta provincija, kad bi čovek iz jedne u drugu ušao, mislim da ulazi u drugu državu, kao Sudan ili u Čad. Počne od rasno, pa standardom i tako dalje. Libiju, tako kako jeste, je ujedinio zapravo kralj Idris Sanusi. I kralj Idris Sanusi je inače rodonačelnik reda Sanusita, koji se borio za oslobođenje Libije od italijanske kolonijalne vlasti. I on je ujedinitelj. I pod njim je Libija zapravo dobila svoje granice kakve ima sad. Stanovništvo delom opozicije u tom stanovništvu Sirenaike je bilo često optuživano da želi otcepljenje od strane Gadafija. On ih je optuživao. I uvijek je pretio takvom opasnošću. Takve reči i takve pretnje mogu se sada zlosutne pretnje ili predviđanja mogu se čuti na zapadu, evo sad čujemo i od Medvedeva. Ja bih se usudio da predvidim mogućnost otcepljenja samo u slučaju da Gadafi ostane. Da, on neće moći da povrati, to je sasvim sigurno, Sirenajku, i da to bude neko i privremeno otcepljenje od Tripolija. Meni sve vodi ka tome da će snage otpora srušiti režim. Jer znate šta, postoji sad jedan iskonski strah. On je bio sasvim decidiran da će se krvavo osvetiti, da će ići po kućama, od kuće do kuće. On tera sa on ništo da ubija one koji su se usudili, čak i mlade ljude. Znači, sada je situacija takva da ljudi znaju, ostane li on, nikome više nije siguran.
To je situacija u kojoj stvari niko više nema izbora. Znači, moraju da dovrše.
Na taj način on i samostalništvo Tripolitanije, koje oko njega antagonizira protiv sebe i upućuje na to da je došlo do toga mi ili on.
Rubikon je pređen, da je.
Rasplet u Libiji svakako će biti prelomni trenutak za ovaj talas koji je zahvatio Severnu Afriku i Bliski Istok. Kako će se stvari dalje razvijati? U oba slučaja, znači imamo Gadafija koji odlazi sa vlasti ili koji...
Evo, mi smo nepravedno zaboravili da pomenemo i Jemen i Bahrein, Alžir i Maroko. Dakle, rekao bih si svega ovoga da je krenuo jedan tektonski talas koji izbija tu ili tamo više očekivano ili manje očekivano, ali koji je više nezaustaviv. Ja mislim, čini mi se, to je uopšte je teško u delu sveta odakle su potekli svi proroci biti bilo kakav prorok, ali možda će biti poslednje nešto gde će izbiti ta tektonska erupcija. Ono što čini recimo Saudijska Arabija ili oni s druge strane drugog tipa režimi gde je, ali ni tu se ne treba to isključiti, poput Sirije gde je to sve ipak veoma pod toliko ključeva se drži svaki izraz raspoloženja masa.
Ja bih možda u ovom trenutku pokušao da sumiram neke rezultate svih ovih događanja po svim ovim zemljama kao konačne rezultate. To je pre svega moje uverenje da više ne može da bude civilnih dinastija. Ako izuzmemo kraljevine i emirate, arapske sve emirate, tipa od Sadama Huseina, Hafeza Asada, Mubaraka, Gadafija, od oca na sina. Uveren sam...
Ili s generala na generala.
Da toga više ne može da bude. Također da nijedan arapski lider više, da će se i sami ustavi tako menjati, da nijedan arapski lider ne može više da računa da će ostati više od dva mandata, da će vladati 20-40 godina. To su dva za mene konačna rezultata.
Da, to jeste Berlinski zid, kako su mnogi analitičari već rekli.
U određenom smislu, da. Verovati je da će u svim ovim zemljama u kojima će takav određeni vid arapske demokratije, jer nemojmo demokratiju podrazumevati onako kako mi vidimo, kako mi imamo, kako ima Amerika, Zapadna Evropa, mi ovde i tako. Oni, to će biti demokratija prilagođena tom društvu, toj istoriji, toj tradiciji, tom mentalitetu.
Tako i treba da bude sve.
Da. Dakle, u takvim uslovima jedna određenija borba protiv korupcije. Jedna određenija borba za perspektivu mlade generacije. To su sekundarni rezultati koje očekujem da će sve ove takozvane arapske revolucije, to takozvano arapsko proleće, da donese.
Gospodine Erdeljan. Šta vi očekujete? Evo, pa, se kraju razgovora.
Očekujem isto, samo mora da prođe ovaj tsunami koji će još očigledno trajati i verujem da će se u ovim zemljama da je buknuo, ali ne treba isključivati da se pojavi negde drugde, jer je to više nije nevreme iz vedrog neba, nego nešto što sada lebdi nad čitavim ovim velikim područjem koji što je sudbina divnih tu naroda koji su jako različite. Mi to govorimo ne najtačnije Arapi, nisu oni svi Arapi, oni su između sebe veoma razliku, pa sve do jezika da se ne razumeju od jedne do druge, pa i u jednoj državi kao što je pomenuto, ali to dotiče naravno na različite načine i bliži i dalji svet i čitav regione, područja, kontinente, ne samo zbog najbanalnije rečeno zavisnosti od nafte, energetike i tako dalje, i zato treba svi zajedno i da se radujemo, ali i da strepimo onome što...
A u svakom slučaju da pratimo.
A u svakom slučaju da pratimo, i čini mi se da bismo morali da pratimo i pažljivije, jer kod nas, u našoj javnosti sam primetio poslednjih dana i pogotovo u slučaju Libije, da ima zaista velik napor da se prati što pažljivije. Nažalost, nemamo mi izvora naših autentičnih sa lica mesta, mali broj dopisnika, naše siromaštvo i tako dalje, pa onda podlegnemo jednostavnim formulama, sve je to sada islamska zavera, strana zavera. Tome mnogo bi pomoglo ako bi se i zvanične institucije vladine ovde malo bile jasnije i određenije u odnosu i na razvoju Libije, kao što je trebalo, i odnosu na razvoju,
pa dobro, ne samo ove humanitarne. Sada su zauzete očigledno evakuacijom,
pa evakuacija nije zauzimena stava, to je humanitarna pomoć, jer se onda javljaju samozvani znanci i proroci koji onda tu i tamo opet kao mala erupcija se pojave u ovom ili onom mediju tvrdeći da su oni ti koji mogu da protumače šta se zapravo događa, pa do te mere da sam čuo jedno takav pristup da je pukovnik Gadafi, bolje ga nazvati svecem Gadafijem, što mislim da nikako ne bi smela naša javnost da tu pilovu probuditi.
Ozbiljan razgovor sa pravim poznavaocima i sa ljudima koji su prosto boravili dugo godina na tom terenu, jedini je lek protiv ovakvih pojava koje vi spominjete. Ja vam se zaista zahvaljujem što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti Radio Beograda.
Hvala vam.
Jedan. Dakle, ambasador Dušan Simeonović, bivši ambasador u Libiji i Egiptu, i kolega Borivo Erdeljan, predsednik Foruma za međunarodne odnose i dugogodišnji dopisnik takođe sa Bliskog istoka. Moje ime je Ivana Pribićević i u ime poslepodnevne ekipe želim vam prijatno veče.